Kuuntelet Toivon puheita. Tämä on jatkoa osalle yksi.
Kun onnellisuutta on tutkittu, niin on huomattu, että siihen ei vaikuta koulutus, ilmasto, rotu, älykkyys, sukupuoli. Ja hirveän vähän, itse asiassa vain 10% ihmisen onnellisuuteen tai hyvään mieleen vaikuttaa ylipäätään ulkoiset olosuhteet, kuten terveys, ikä ja elämäntapahtumat. Ja nämä on kuitenkin ne syyt, mihin me aina vedotaan, eikö niin? Että mä olisin ihan onnellinen, mutta kun mulla on toi urpokumppani tai kun mulla on jalassa tää vika tai kun mulla on siellä menneisyydessä ne vaikeat kokemukset, niin siksi mä en voi olla onnellinen. Me vedotaan semmoisiin asioihin, millä ei oikeasti tarvitsisi olla mitään tekemistä meidän tämän hetken reaaliajan hyvän mielen, positiivisten tunteiden ja onnellisuuden kanssa. Mutta me jotenkin sillä lukitaan itsemme myös onnen ulkopuolelle. Se onkin sitten hyvä kysymys ja varmaan toisen luennon aihe, että miksi me niin tehdään. Miksi me sitten nautitaan siellä kärsimyksessä ja jotenkin elämän paitsi, jossa kyyhöttää. Se on hyvä kysymys. Mutta usein me vähän niin kuin kieltäydytään onnellisuudesta semmoisilla tekijöillä, mitkä ei siihen todellisuudessa edes vaikuta. Ja tutkimusten mukaan oikeasti kykyyn ja mahdollisuuteen tuntee positiivisia tunteita ja saada sitä myönteistä mieltä ja olla onnellinen, niin noin 50% siitä kyvystä on geneettisesti periytyvää. Ja tässä nyt puhutaan lähinnä ehkä temperamentista. Siis siitä ihmisen synnynnäisestä läpi elämän kestävästä tavasta reagoida ärsykkeisiin. Eli joku ärsyyntyy ja niin kuin kärsii helpommin muutoksista ja asioista. Ja sitten vähän on niin kuin taipuvainen keikahtaan sille melankoliselle puolelle. Ja nyt tämä ei tarkoita sitä, että jos on semmoinen temperamentti, niin etteikö voisi olla onnellinen. Ei, tämä ei tarkoita sitä. Vaan tämä tarkoittaa sitä, että semmoinen, jolla on taipumus keikahtaa sinne melankoliselle synkälle puolelle helpommin, niin se joutuu vähän enempi näkemään vaivaa löytääkseen itselle sopivia onnellisuuden taitoja. Sitä se tarkoittaa. Mutta sitten taas joku saa siinä kyllä kiittää ja siunata vanhempiaan ja sukuaan, kun huomaa, että on niin kuin taipumus, synnynnäinen luontainen taipumus keikahtaa helposti sille positiiviselle mielialalle. Mä saan kiittää tosi paljon ja siunata sukuani, että niin paljon kuin sieltä on monta hankalaa asiaa tullut, mutta tää sieltä on tullut hyvä ja mä oon tosi kiitollinen, että on niin kuin luonnostaan taipumus, joka keikahtaa sinne niin kuin hyvän mielen puolelle. Ja mä muistan, kun mä esimerkiksi murrosikäisenä mä yritin mököttää, kun mä suutuin. Okei, yritin. Tietysti mä en niin kuin pystynyt, kun mun mieli ei pysynyt pahana niin kauaa. Se oli ihan tosi jotenkin sitten nolo, että mä yritin olla niin kuin kauhean vihaneja, että no niin, nyt kyllä joku saa tulla sitten lohduttaa mua. Niin mä en edes pysynyt pahalla tuulella niin kauan, kun mä olisin halunnut pysyä. Että se mieli vaan niin kuin keikahti aina sitten sinne, mä keksin jonkun hauska juttu tuli mieleen tai jotenkin mä sitten vaan olin jo yhtäkkiä, että no en mä muistanut mököttää vaikka piti. Että se on niin kuin luontainen taipumus. Mutta tähän ei kannata kompastua, jos on niin, että onkin sitten semmoinen melankoolisempi se temperamentti. Koska se selittää vaan puolet siitä. Se selittää vaan puolet. Ja vaan 10% on oikeasti niistä niin kuin ulkoisista elämän tapahtumista. Ja nyt mä sanon tähän semmoisen poikkeuksen, että mites mä sen nyt pistäisin sanoiksi, että totta kai elämän tapahtumat vaikuttaa. Että jos on jotain vakavia kriisejä akuutti elämässä, reaaliajassa tai jotain vakavia traumoja sieltä menneisyydestä, niin totta kai ne vaikuttaa siihen onnellisuuteen ja ne voi sieltä heijastua ja niitä joutuu jossain kohtaa käymään läpi. Ihan siis ilman muuta on näin. Mutta se näkökulma on se, että ei niiden varaan tarvitse jäädä. Että ei ne selitä loppuelämää, koska niistä voi päästä yli ja löytää taas sitä, että no nyt mä löydän itselleni sopivia keinoja, millä mä voin rakentaa hyvää, onnellista elämää. että tavallaan on niinku turha vedota siihen. Mäkin voisin vedota, että no joo, että mun äiti on alkoholisti ja mun isä on kuollut. Että kyllä mulla on nyt tosi isot syyt olla onneton siis loppuelämäni. Mut se on jotenkin, että siis tottahan ne vaikuttaa. Mutta niiden kanssa voi tehdä työtä, niihin voi hakea apua ja niistä voi päästä yli ja mennä eteenpäin. Eli tavallaan niille ei tarvi antaa niin suurta valtaa, että se vie koko kyvyn siitä onnellisuudesta. Saatko kiinni ideasta? Hyvä. Ja tärkeimpänä tässä pointtina on se, että noin 40%, eli lähes puolet ihmisen mahdollisuudesta kokee onnellisuutta, saada paljon myönteisiä tunteita ja hyvää mieltä elämään, niin johtuu omasta asenteesta, näkökulmista, ajattelusta. Ja tätä mä tarkoitin, kun mä sanoin, että siinä on niin iso valta itsellä. Että se on ihan melkein mykistävää. Että ihanko totta? Että voinko mä tosiaan itse tehdä sen? Tätä kannattaa hetki miettiä. Melkein puolet onnellisuudesta johtuu omasta asenteesta ja ajattelusta. Mä en ole semmoinen, joka hypettää semmoisen yberpositiivisen ajattelun puolesta, että kun oikeasti sattuu ja on asioita ja kriisejä, niin että silti pitäisi vaan väkisin hymyillä ja ajatella sen positiivisesti, eikä olla huomaavinaan kanssa kipua, niin siihen mä en lähde, koska sille kivulle on annettava merkitys ja oma aikansa. Mutta että kaikessa siinä, missä voi, niin omalla asenteella voi vaikuttaa ihan hurjan paljon omaan mielialaan. Se kannattaa oivaltaa. En tiedä, ootko kuullut tämmöistä sananlaskua, mäkään sitä sanasta sanaa tähän laittanut, mutta että ajatuksena, että niin kuin noissa kuvissa on, että sen sijaan, että näkee vaan kasan riekaleisia tilkkuja, nahkatilkkuja, niin voisikin ajatella, että no minkälaiset kengät mä niistä tekisin, että mun olisi niillä hyvä kävellä loppuelämä. Niin joskus tämmöinen asenteen muutos voi olla radikaali siihen oman onnellisuuden löytämiseen. Saitko kiinni ideasta? Että se on ihan mihin sen katseen kääntää. Niin se on tärkeä. Onnellisuudesta vielä, ennen kuin mennään niihin omiin onnellisuuden taitoihin, niin lyhyt yhteenveto. Tehtiin iso tutkimus, haastateltiin semmoisia ihmisiä, jotka mieltää itse itsensä onnelliseksi. Ja ruvettiin miettimään, että no mikäs niitä yhdistää? Minkälaiset tekijät ne sanoo, että siihen onnellisuuteen liittyy? Ja sitten ruvettiin katsoa, että katos vaan, näähän on kerta toisessa jälkeen eri ihmisillä samanlaisia nämä asiat. Ja tämmöiset 9 asiaa löydettiin, että onnelliset ihmiset viettää paljon aikaa ystävien ja perheen kanssa. Ne ilmaisee kiitollisuutta kaikesta siitä, mitä niillä on. Ne on usein ensimmäisenä auttamassa muita. Ne on optimistisia tulevaisuuden suhteen. Ja niillä on liikunta, päivittäinen tai viikoittainen elämäntapa. Ja ne elää nyt hetkessä jotenkin siinä tämän hetken elämässä, eikä semmoisessa sitkun. Usein ahdistus esimerkiksi, ahdistustunteena liittyy semmoiseen, että mieli on koko ajan vähän siellä tulevaisuudessa, mutta ei tässä hetkessä. Mutta onnelliset ihmiset sanoo, että ne elää nyt hetkessä, ne on hetken, tämän hetken lapsia. Ja onnellisia yhdistää myös se, että ne on sitoutuneita elinikäisiin päämääriin tai yhteen päämäärään. Sehän voi olla vaikka purjeveneen rakentaminen tai vapaaehtoistyö tai seurakunnassa palveleminen tai äitiys tai mitä ikinä. Mutta se on juttu, josta innostuu, joka on itselle tärkeä, jota ylläpitää elämässä. Onnellisia ihmisiä yhdistää myös semmoinen selviytymiskyky stressin ja haastavien tilanteiden keskellä. Ja sitä selviytymiskykyä me joudutaan jokainen miettiä myös vahvistaa siinä kohtaa, kun niitä hankaluuksia tulee. Eli kelle se on sitä, että tukeutuu ystäviin, kelle se on sitä, että rupeaa kirjoittamaan päiväkirjaa tai osallistuu johonkin vertaistuen ryhmään, lähtee hakemaan ammattiapua. Mitä ikinä se sitten onkaan. Lisää terveellisiä elämäntapoja. että vahvistaa sitä selviytymiskykyä vaikeiden asioiden keskellä. Ja onnellisia ihmisiä yhdistää myös se, että ne jakaa kokemuksen toisten onnellisuudesta, mutta myös pettymyksistä ja suruista ja omistaan. Eli se on jotain semmoista jakamista. Ja suomalaiseen kulttuuriin ei kai ehkä niin kuin perinteisesti kuulu toisten onnellisuudesta iloitseminen. Että no niin, nyt toinen sai ylennyksen, että hei, hieno homma, että vautsi, mä oon sun puolesta iloinen. Tai että nyt toista sanottiin kauniiksi, niin suomalaisen ajatuksen tulee, eli mä oon siis ruma. Et ei ole niin kuin, meillä ei ole ehkä kulttuuria semmoisesta niin kuin toisen onneen osallistumisesta, että jes, mä oon sun kanssa ja sun puolesta niin iloinen. Mutta tämmöinen asenne, tämähän ei ole siis tunne, vaan tämä on asenne, että hei, mä haluan osallistua toisen onneen ja iloon. Mä haluan innostua toisen onnesta ja se ei ole multa pois. Ja samalla lailla myös surujen ja menetysten, pettymysten jakaminen, niin se yhdistää onnellisia ihmisiä. Se on oivaltamisen arvoinen juttu. Nyt ei enää pelkästään tutkitakaan onnellisia ihmisiä, vaan mietitään, että mikä oikeasti voi aiheuttaa sitä onnellisuutta. Ja tässähän me voidaan miettiä samalla omaa rakennuspalikoitamme, että no paljonkos meillä näistä on ja olisiko joku, mikä olisi oivaltamisen arvoinen juttu, että voisi vaikka hommata. No, uskon on tutkitusti todettu liittyvän onnellisuuteen. Ja Raamatussakin sanotaan, että onneni on olla Herraa lähellä. Mutta tutkimusten kautta se kertoo, että no mitä se onni sitten niin kuin käytännössä on, että miksi uskovaiset kokee onnea. Niin se tulee lähinnä ehkä semmoisista, ainakin tutkimusten mukaan, siis yhteenkuuluvuuden tunteesta. Sitten se tulee toivosta, että vaikka on toivottomia, vaikeita, masentavia, kurjia asioita, niin uskovilla on joku toivo siitä, että kun inhimilliset mahdollisuudet loppuu, niin Jumala voi. Eli se toivo liittyy siihen onnellisuuteen. Sitten se liittyy hyviin elämäntapoihin. Suurin osa uskovista elää suht terveellistä elämää. Päihteitä vältetään, pidetään jotenkin arvokkaana sitä Pyhän Hengen temppeliä, sitä kehoa, sitä itseä ja pidetään siitä huolta. Sitäkin kautta tulee onnellisuutta. Ja varmasti se toivo niin kuin siitä, että kun tämä elämä loppuu, niin että se ei lopukaan, vaan sitten jatkuu vielä parempana, niin olisihan se nyt kumma, jos ei se aiheuta positiivisia tunteita, iloa, toivoa, onnellisuutta. Mutta musta se on hieno, jotenkin se on niin kuin evankeliumin yksi väline tavallaan sanoa, että joo, että usko aiheuttaa myös onnellisuutta. Se on ihan semmoinen rakennuspalikka siellä, niin musta se on jotenkin kiva sanoa, että se on niin kuin tutkittu juttu. Että se ei ole pelkästään meidän uskovaisten keksimää, vaan että se on ihan tutkitustikin totta. Niin se tuntuu kivalta. Ja samaten monet näistä muista, mitkä niin kuin tutkimukset sanoo, että joo, että hei, että näin se on, niin ne on yllättävän paljon ihan semmoisia Jumalan luomia perusasioita, mitkä meille on ihan jokapäiväisiä. Ja mä ajattelin, että näiden valossa jotenkin hyvä löytääkin se, että vautsi, mä osaan jotain oikein, mä oon oivaltanut jotain oikein. Kuten esimerkiksi tämä hyvän tekeminen. Ja se tapahtuu siis ihan meillä niin kuin dopamiiniaineenvaihdunnan tasolla. Eli se ei ole vaan mikään hyvän mielen pilvi, mikä lipuu meille päälle palkinnoksi siitä, että kun me on osattu nyt ja onnistuttu tekemään Jumalan tahdon mukaisesti, vaan se on meistä ihan syntymässä saakka jotenkin semmoinen kyky ja ominaisuus, että kun me tehdään toiselle hyvää, niin meistä tuntuu hyvältä. Se vaan tapahtuu niin. Eli ei se ole ihme, että monet jotenkin intohimoisesti tekee auttamistyötä, palvelutyötä, vapaaehtoistyötä, osallistuu monenlaiseen hyvän tekemiseen, koska siitä tulee itselle hyvä olo. Ja nyt mä rohkaisen sua tässä kohtaa miettiin, että kuka on se ihminen, jolle seuraavaksi, ja mikä on se teko, minkä sä voit sille tehdä. Ja tee se. Käytä mielikuvitusta löytääksesi ne itselle sopivat tavat tehdä hyvää. Totta kai kumppanille, ja kohta saatkin miettiä sitä vähän vielä erikseen, mutta että ihan ylipäätään arjessa. Kuka, eli kelle ja mikä teko seuraavaksi. Ja sitten kun se on tehty, niin sitten seuraava. Niin sillä saa itselle onnellisuutta. Hyvä valinta. Kiitollisuus ei ole siis pelkästään tunne, vaan se on asenne ja ajattelu. Ja sekin kannattaa oivaltaa, että on turha jäädä odottamaan, että minussa heräisi kiitollisuutta. Vaan voi ruveta aktiivisesti ottaa vastuun siitä, että mä rupean ajattelemaan asioita, joista mä olen kiitollinen. Se on ajattelua ja asennetta. Eli tässäkin kohtaa onni on taas oman valinnan päässä. Aikanaan jo vuosia sitten, kun mä tämän oivalsin ja jostain luin tai kuulin, niin mä rupesin tekemään semmoisia kiitollisuuskävelyitä. Tuossa mun uusimmassa kirjassa on semmoinen tehtävä, missä on kiitollisuuspäiväkirja. Jollekin semmoinen sopii. Ja on tutkittu, että jos esimerkiksi ennen nukkumaan menoa kirjoittaa ylös 3 semmoista asiaa, joista on kiitollinen, niin unen laatu paranee ja onnellisuuden se taso, mitä voi sitten mitata arkitasolla, että se nousee huomattavasti. Aattele, 3 asian, mistä on kiitollinen, niin niiden ajatteleminen ennen nukkumaan menoa niin parantaa onnellisuutta ja elämänlaatua huomattavasti. Mulle taas luontevin tapa on tehdä se siellä kävelyllä, kun koiraa on vietävä joka tapauksessa, niin mä siellä vähän niin kuin puoli ääneen. Se nyt ei ole varsinaisesti ehkä rukous, tai mä teen sitä jotenkin kauhean konkreettisesti, tietoisesti rukouksena, vaan että se on semmoinen, niin kuin, että vau, että onpa hieno aamu, ja onpa kiva saada herätä terveenä, ja onpas kiva, että jalat toimii tämänkin verran. Kun on kerran ollut elämässään kävelykyvytön, niin sitä osaa yllättävän paljon arvostaa näitä ihan toimivia jalkoja. Ja että onpa kiva tänäänkin tulla sinne, puhuu näistä hyvän mielen taidoista ja onpa kiva kohdata mukavia ihmisiä. Et se on semmoista niinku tavallaan hyvien asioiden ääneen ihmettelemistä, kiitollisuutta. Niin se on asenne, se on ajattelua. Ja sä voisit miettiä, että miten sä ne 2, kiitollisuus ja hyvien asioiden ajattelu, niin miten sä saisit ne parhaiten niinku sun arkeen osumaan? Mikä se on se hetki? Onko se aamukahvi, missä sä niitä ajattelet, vai onko se ennen nukkumaan menoa, vai auton ratissa, vai missä se on se kiitollisuushetki, missä sä käyt niitä läpi ja ajattelet hyvää. Ja ajattele, miten ihmeelliseksi Jumala on meidät luonut, että tuossa kun puhuin siitä hyvän tekemisestä, niin ajattele, että ei pelkästään hyvän tekeminen, niin kuin konkreettiset teot, tai hyvän puhuminen, vaan jopa hyvän ajatteleminen toisesta ihmisestä, niin saa meissä dopamiiniaineenvaihdunnassa muutoksia aikaa. Ja dopamiini on se aine, mikä meissä saa aikaan sen, että tuntuu hyvältä, ja se tuntuu aivan tässä rintakehässä. Eli aivot boostaa sitten dopamiinia siinä kohtaa, ja se tuntuu hyvältä. Niin ajattelet, että ei pelkästään siis hyvän tekeminen tai sanominen, vaan ajatteleminenkin. Ja tässä taas me uskovaiset ollaan muita askeleen edellä, koska meitä on kehotettu, että me voidaan rukoilla toisten puolesta. Eli me halutaan niille hyvää, eikö niin, me siunataan, pyydetään Jumalalta niille hyvää. Eli me ajatellaan toisista hyvää. Ja meille on pistetty vielä vähän kovempi haaste kuin muillekin, kun on sanottu, että vielä niitä vihamiehiäkin pitäisi siunata. Joskus se voi onnistuakin. Mutta että se on semmoinen niin kuin tavallaan haaste, mitä kautta meille voi seurata hyvää. Se on meidän ajattelun päässä. Onnellisuus. Taas tässä kohtaa. Eikö ole ihmeellistä? Hyvän tekeminen, puhuminen ja ajatteleminen. Mä muutama vuosi sitten omassa työyhteisössäni pidin semmoisen työnohjauksellisen hetken, missä mä sanoin näin, että nyt lopetetaan toisista selän takana puhuminen. Nyt lopetetaan. Enää ei puhuta toisista selän takana pahaa, vaan aloitetaan puhumaan kasvotusten hyvää. että kuka lähtee mukaan. Ja moni lähti mukaan. Ja sen jälkeen, kun tulee se houkutus, että ruvetaan supattaa jostain, niin mä ainakin sanoin, että mä en pysty tähän keskusteluun osallistumaan, että jos ei aihe vaihdu, niin mä lähdenkin kahville tästä. Ja ne oli aluksi tosi kiusallisia, tiedätkö, olla vastarannan kiiskinä siinä, niin voi että se on kiusallista. Mutta siitä seurasi hyvää. Sen jälkeen myös vaikeista asioista piti ruveta rehellisesti puhumaan. Siitä seurasi hyvää siitä valinnasta. Ja tiesitkö, että tutkitusti ihan parisuhdetta vahvistaa se, että muitten nähden puhuu kumppanista hyvää. Muitten nähden sanoo, että mulla on siis maailman kaunein vaimo ja niin kuin huomaatte, niin ihanahan se on. Ja mä niin kunnioitan mun miestä, se on ihana ja rakas. Ja että mä oon onnellinen, kun mä oon ton ihanan mötikän löytänyt. Siis toisten seurassa, toisten edessä kumppanista hyvän puhuminen vaikuttaa parisuhteeseen myönteisellä tavalla. Ei se nyt ihme ole, mutta ihan vaan rohkaisuksi, että muistetaan sitä tehdä. Aktiivinen vapaa-aika liittyy onnellisuuteen. Totta kai hyvät ihmissuhteet on ihan selvä, että niitä kautta ne on asioita, mitkä meidän tulee valita. Aktiivinen vapaa-aika tarkoittaa siis osallistumista. Olla vuorovaikutuksessa tai se tarkoittaa kulttuuria, vaikka teatteria tai ihan mitä tahansa, vaikka pelaamista, leikkimistä. Mitä vaan, missä jotenkin on niin kuin itse mukana, ettei vaan passiivisesti jotenkin kyhötä ja odota, että se elämä muuttuu. Tänäänkin sä oot lähtenyt mukaan, sä oot aktiivinen, sä oot tullut tänne ja tehnyt valinnan, mistä seuraa sulle hyvää. Se on oikein. Ja sitten hassu, ennen kuin mennään noihin hyvän mielen taitoihin vielä, no tämä on oikeastaan jo ensimmäinen, koska aivot toimii kaksisuuntaisesti niin, että ei pelkästään niin, että tunne aiheuttaa kehossa muutoksia, niin kuin äsken jo kerroin, että kun meillä on hyvä tunne, niin sitten dopamiiniaineenvaihdunnan kautta tulee semmoinen lämmin ja kihelmöivä ja mukava rento olo tähän rintakehään tai vatsaan tai hartioihin tai missä ikinä se tuntuukaan. Mutta aivot toimii kahteen suuntaan, eli myös niin päin, että kun kehossa on jotain siihen hyvään mieleen liittyvää, niin se tekee sitten taas sitä tunnetta, se nostaa niin kuin sitä ja saa aikaan, niin kuin reaktiona. Ja aivoja pystyy huijaan, esimerkiksi pelkoon liittyvä tosi tärkeä tunnetaito, että jos oikein paljon pelottaa ja silti pitää mennä sitä pelkoa kohti, niin on se, että rentouttaa itsensä. Sehän on ihan pelkäämisen vastakohta, koska pelossa on jännittynyt. Mutta jos tahdonalaisesti, niin kuin me pystytään, niin rentouttaa lihakset ja hengittää rauhallisesti, niin aivot mokomat luulee, että ei nyt mitään hätää ole, kun kerran kehokin on ihan rento ja rauhallisesti hengitellään. Ja sitten aivot laittaa sitten siihen liittyviä mielihyvähormonia liikkeelle ja rauhoittuu. Niin ihan yhtä lailla toimii hyvä mieli näin päin, että kun me aktiivisesti teknisesti hymyillään, vedetään tätä poskilihasta, jonka nimi on muuten Zygomaticus major. Niin tätä kun me vedetään tänne taaksepäin, niin aivot luulee, että no nythän se on hirveän hyvällä tuulella, kun se jo hymyilee. Eli äkkiä dopamiinia ja endorfiineja kehii. Kokeilepas. Ihan teknisesti vaan. Noin justiin tuolla menee oikein hienosti ja hyvältä näyttää. Sitten siinä on vielä tämä sosiaalinen vaste, että kun tunteet tarttuu ja ne vahvistuu sosiaalisesti, niin sitten kun näkee toisen hymyn, niin se entisestään hymyilyttää. Tulee se, alkaa naurattaa. Tämähän on hassua, tästä tulee hyvä olo. Mutta hymyileminen on hyvä tunnetaito. Jotkut väittävät jopa, että aamulla ensimmäisenä, ennen kuin sängystä nousee ylös, niin kannattaa hymyillä ihan teknisesti. Niin päivä alkaa paljon paremmissa merkeissä. Mutta mä vielä näytän muutaman semmoisen tunnetaidon, mitä kannattaa aktiivisesti käyttää, vaikka ei sitten spontaania reaktio jotenkin hyvää mieltä olisikaan niin paljon tarjolla, niin tämmöisillä niitä saa aikaan. Kuvittelu ja muistelu. Nämä on molemmat ajattelun kautta, niin kuin huomaat. Kuvittelu on sitä, mitä me tehdään, kun me vaikka puhutaan, että hei, kiva kun mulle on tulossa se matka siellä, niin me kuvitellaan jo olevamme siellä. Ja siitä tulee hyvä mieli. Tai kun me kuvitellaan, että hei kiva, kun mä meen sen kaverin kanssa vaikka kahville. Tai voi kiva, kun meillä on se saunailta. Ja me niinku etukäteen jo kuvitellaan sitä tunnetta, mikä ajatellaan siihen tapahtuvaan liittyvän. Niin siitä tulee reaaliajassa hyvä mieli. Tai ihan sama kuin muistellaan, että voi siellä oli niin mukavaa. Kyllä oli kiva, kun viimeksi siellä nähtiin. Ja kiva, kun ostit ne kukat silloin syntymäpäivänä mulle. Ja ihana oli se silloin. Niin niiden muistelu, eli ajattelu, saa aktiivisesti aikaan hyvää mieltä tässä reaaliajassa. Eli kannattaa ajatella, mitä ajattelee. Eiks niin? Koska siitä voi seurata hyvää mieltä. Innostuminen on tärkeä taito. Se, että aktiivisesti jotenkin ajatuksella ja tunteella osallistuu johonkin sillain intensiivisesti, että hei, vau! Ja kun parisuhteen onnellisuutta on tutkittu, niin on todettu, että semmoisissa parisuhteissa on enempi onnellisuutta ja ne kestää pidempään, jossa kumppanit innostuu toistensa asioista. Vau, kerros nyt, miten töissä meni. Ja sitten toinen saa kertoa. Tai, ahaa, sulla on tommonen haave. Kerro lisää siitä. Ja mun mielestä kaksi sanaa, mitkä kannattaa opetella tähän liittyen, niin toinen on vau ja toinen on ahaa. Ne liittyy tähän innostumiseen. Eli se on niin kuin jotenkin intensiivisesti toisen asiaan osallistumista, sen hyvän mielen, sen jotenkin yhteisen asian jakamista. Se vaikuttaa positiivisesti parisuhteeseen. Ja sitä kannattaa tehdä totta kai kaikissa muissakin ihmissuhteissa. Ja jopa omiin asioihin liittyen. Katos vaan, vau, wow, tämä on mulle tärkeä asia. Ahaa, mua innostuttaa toi asia. Muista nämä sanat, vau wow, ja ahaa. Ja sitten vielä säilöminen. Ei kun anteeksi, mä meinasin unohtaa tuon maistelun. Hyvän maisteleminen on semmoinen taito, mikä reaaliajassa, kun jotain hyvää tapahtuu, niin sitä päivitellään ja ihmetellään ja vahvistetaan sitä kautta. Ja me esimerkiksi, no mä nyt kerron vaikka parisuhteesta, olisin voinut ystävästäkin kertoa, mutta parisuhteessa me tehdään paljon sitä, että kun melkein päivän paras hetki on yhteinen aamiainen. Ihana juoda kahvia rauhassa ja kuunnella radioa ja olla siinä yhdessä. Siis tämä on niinku hyvän vahvistamista, että siitä puhutaan, mikä on käynnissä, jos se on hyvää. Mehän tehdään tätä ihan automaattisesti, mutta hyvän mielen taitona ja onnellisuuden lisääjänä se toimii, kun sen osaa ottaa käyttöön. Tämä hyvän vahvistaminen, maistelu, onpas meillä tässä nyt kivaa. Onpas tämä ihana hetki. Kylläpäs tuntuu mukavalta. Se on tärkeä taito, käytä sitä. Ja sitten vielä toi säilöminen. Se on ihan semmoista aktiivista mieleen painamista, kun jotain hyvää, erityisen hyvää tapahtuu. Ja se säilötään pahan päivän varalle. Mä tein esimerkiksi, nyt mä kerron mitä mä ystävän kanssa tehtiin. Me oltiin lomamatkalla mun parhaan likkakaverin kanssa ja oli ollut kummallakin vähän rankkoja vaiheita siinä. Mutta me tehtiin niin, että me säilöttiin hyvää, kun meillä oli mukava hetki. Me käveltiin puistossa, aurinko paistoi, oli hyvä mieli. Ja mä sanoin, että nyt tallennetaan tämä meille. Ja tallentaminen kannattaa tehdä niin, että ottaa vasemman käden, jolla aivan kuin mielikuvassa laita siihen se hyvän mielen aiheuttaja, minkä sä haluat tallentaa. Kuvittele siihen nyt joku semmoinen konkreettinen, positiivinen, myönteinen muisto, vaikka viime viikolta, tältä viikolta. Ajattele sitä, eli nyt muistellaan. Sitten kun olet saanut sen kiinni, niin paina se vasen käsi sydäntä vasten. Ja tallenna se sinne. Vasen käsi siksi, että vasemman käden toiminnot liittyy aivojen oikeaan puoliskoon, jossa tunnepitoinen materiaali asuu ja toimii. Siksi vasemman käden liittäminen tämmöisiin tunnetaitoihin on tärkeää. Eli sitten se sinne tallentuu. Sä voit palata tähän tunteeseen myöhemmin. Se on hyvä taito. Sitten kun on se paha päivä, niin kannattaa palata. Ja sähän joudut, ihan niin kuin minäkin, miettimään sitä parisuhteessa, että mikä tekee itsen onnelliseksi ja mikä toisen. Ja kun meillä ei ole kykyä lukea toisten ajatuksia, niin arvatkaa, mikä on ainut keino saada se tietää. Puhuminen. pitää kertoa, mikä musta tuntuu kivalta, mistä mä tykkään, mikä on mulle tärkeää, mistä mä innostun, mitä mä haluan. Se pitää kertoa. Joskushan varsinkin vaimot, ei nyt siis millään pahalla, mutta varsinkin vaimot joskus pruukaa kauheasti tietämään miehen puolesta. Kyllä mä tiedän, mitä toi ilme tarkoittaa. Kyllä mä tiedän, mitä sä ajattelet. Mutta meillä ei oikeastaan ole oikeus niin sanoa. Mutta kunhan kerrottaisiin, mikä on meille tärkeää, mistä me tykätään, mikä just mut tekee onnelliseksi. Ja sitten otetaan selvää siitä, mikä sen kumppanin tekee onnelliseksi. Ne on tärkeitä hyvän mielen taitoja. Ja mä lopetan tähän, mutta mä toivon sulle semmoista innostunutta mieltä löytään tällä tutkimusmatkalla, jota elämäksi kutsutaan, niin niitä keinoja, mitkä just sut saa onnelliseksi ja mitkä sen kumppanin tekee onnelliseksi.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.